Player Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2015 ýylyň 5-nji sentýabry hepdeniň şenbe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günüle gepleşmegiň esasy bölegine. Täjikistanyň paýtagty Duşanbe-niň golaýynda bolan aýry-aýrylykdaky 2-3 jümde 10 adam öldi.
Kanun goraýjy guramalardaky çeşmeler Duşanbe-däki ýaraglyk hadysany tasdiq etdiler.
Gepleşmegimizde bu barada taýýarlan maglumatymyzy eşitdirip, Türkmenistanyň migrasiýa işgärleriniň ýurt raýatlaryna çemeleşişleri barada okuwçylarymyzdan galdyran tesirleri esasynda taýýarlan raportymyzy.
Ejewul Attaýewa atly okuwçymyz bilmeýärin, emma herkes şikayetçi diýär.
Marinyň sakarçaýy etrawynda dükan eýeleri tarapyndan oturdulan ýagtylandyryş çyralaryň tökülüp aýrylýany barada taýýarlan maglumatymyzy.
Geçen hepdäniň başyndan bäri yerli elektrik edaranyň wekilleri ilatyň özü tarapyndan dikilen ýagtylandyryş ulgamlarynyň simlerini kesmek kampaniýasyny alyp barýarlar.
Daşawd welaýatynyň Türkmenbaşy etrawynyň Goşahowly owasynda bolsa ýekeji hem asfaltlanan ýolun ýokdugy barada bu owanyň ýaşaýjysynyň berjek görüňlerini we beýleki maglumatlary eşitmäsi bilen şarty öňmüzdäki ýarym saatyň dowamyna studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günüle gepleşmegimize başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Täjikistanyň paýtagty Duşanbe-niň golaýynda bolan aýry-aýrylykdaky 2 hüjümde 10 adamyň ölenini habar berdiler. 4-nji sentýabrda Duşanbe-niň halkara aýroportynyň golaýynda bolan bir hüjümde Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň ýörütegi güýçleriniň 2 agzasy we bir polisiýa ofitseri helak boldy. Şeýlede ýene bir polisiýa ofitserini keselhana ýerleşdirilendi bellenýär. Täjikistanyň polisiýasy Duşanbe-niň Karategin sewitini gawap alyp öýmegi aýlanyp 3 hüjümçini gözleýär. Şeýlede mundan bir näçe saat ozal ýaraglı topar Duşanbe-niň 20 kilometr günün oruna yerleşen Wahdat etrapçasynyňky polisiýa merkezine hüjüm etdi. Täjik içeri işler ministrligi hüjümçüleri Ziyaweddin Abdullaýew atly şahsyň ýolaşçylygy edýändigini aýdýar. Ministrligiň adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä çaqnaşyklarda 5 polisiýa ofitseri Abdullaýew we onuň bir adamy öldürilipdir. Täjik polisiýasy bu iki hüjümiň arasynda ara baglanşygynyň ýokdugyny aýdýar. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri migrant krizisini maslahatlaşmak üçin Lüksemburgda duruşýarlar. Şol bir wagtda Wyşegrad toparyna agda ýurtlaryň premier-ministrleri hem bu meseleni Pragada geçirilen adatdan daşary summitde maslahat edýärler. Bu duruşuklar Wengriýanyň demiryol stansiýasynda ýurdun polisiýasy bilen adynan 200 migrantyň arasyndaky dartgynlyklar dowam edýän mahaly geçirilýär. 3-nji sentýabrda Budapeşdiň häkimetleri Awstriýanyň ara çäklerini ara laşmağı umid edýän migrantlaryň otullary minmegine ruhsat berdiler, emma soňra olary bosgunlar lagerine yerleştirmäge synaşdylar. Şu ýyl ýakyn günlerden we Afrikadan gelen 350 mingden gowrak adam Ýewropa aralaşmak üçin orta ýer deňdinden geçdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin terrorçylygy we ekstremizme garşy göreşýän halkara koalisiýany döretmäge çağıryar. Putin bu inisiatywa barada Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bilen hem gepleşikleri geçirendigini aýdýar. Putin 4-nji sentýabrda Rusiýanyň uzak gündorunda ýerleşen Vladivostok şäherinde jurnalistleriň öňünde çykyş edip, ol şeýle koalisiýany döretmek barada Türkiýanyň, Saud Arabistanyň, Ýordaniýanyň we beýleki ýurtlaryň liderleri bilen hem gepleşikleri geçirendigini bellädi. Şeýlede Rus prezidenti Rusiýanyň Islam döwleti atly topara garşy alınıp barlayan harwa operasiýalara gatnaşyp gatnaşmajakdygy barada söz ýazardan Hinid Irdigni hem sözüniň üstüne goşdy. Emma biz öz ýaraglarymyz bilen harwa terişdeleri bermek we eskerlere täälim bermek arkaly Siriýa eýem degirli kömek edýärs diýip Putin nygtady. Siriýanyň gadymy ýadygärlikler oýunça ýolaşçysy Islam döwleti atly toparyň söwüşçüleriniň Palmira şäheriniň merkezi bölegindäki 3 gadymy minaranı partladandygyny aýdýar. 4-nji sentýabrda Mamun Abdelkarimiň aýtmagyna görä biziň eýýamymyzyň 44-nji 1903-cü yıllar aralığında qurulan minaralar bundan 10 gün öň ýumrulypdyr. Ol bu minaralar Palmira'nın iň gowy gorulyp saklanan we iň owadan minaralardy diýdi. Partladylan gadymy ýadygärliklerin arasında El Ahbel minara hem bolup, Abdulkarimiň aýtmagyna görä bu minara 4 gatdan we ýerdeminden ibaratdy. Islam döwleti atly toparyň söwüşçileri şu ýylyň may aýynda Palmira'ny basyp alypdylar. Soňky bir näçe hepdäniň dowamında söwüşçiler UNESCO-nyň dünýä gymmatlyklary sanawyna bolan 2 gadymy butxanany ýok etdiler. Olaryň biri Balşamin butxanasy we beýleksi Belin ibadatxanasydyr. Türkiýanyň parlamenti ýurdun harwylarynyň Siriýadaky hem-de Irakdaky islamçy we kurd söwüşçilere garşy göreşmäge mümkinçilik berýän mandatyň möhletini ýene bir ýyla çenli uzatmak barada ses berdi. 3-nji sentýabrda türk parlamenti häzirki mandaty maslahat etmek üçin adatdan daşary ýygna geçirdi. Häzirki mandatyň möhleti 2-nji oktýabrda tamamlanýar. Şeýlede bu mandat Türkiýanyň ýaraglı güýçleriniň Siriýada we Irakda harwy çäreleri geçirmegine mümkinçilik berýär. Hormatly dinlejiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolduňyz. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräs. Ýan habarlardan belläp geçmedi ýaly Täjikistanyň paýtagty Duşanbenin golaýyna bolan aýry-aýrylykdaky 2 hüjümde 10 adamyň ölenligi habar berilýär. 4-nji sentýabrda Duşanbenin halkara aýryportynyň golaýyna bolan bir hüjümde Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň ýürite güýçlerini ikazasy we bir polisiýa ofitseri helak boldy. Bu barada jekmejek maglumatlary kardeşim Ýowşan Anurwanyň dinläýin.
Aratly radiosynyň täzik gurulugy resmi maglumatlara salgylanyp paýtagt Duşanbede bolan 3 ýaraglı hüjümde 8 milisioneriň öldürilendigini, dergmek işleriniň dowam edýändigini habar berýär. İlki başta Duşanbe şäheriniň aýroportynyň öwrümine bolan atyşykda Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň pitne garşy polisiýasynyň 2 eskeriniň, döwlet awtolaw inspeksiýasynyň postda duran ofiserini öldürilendigini habar berilipdi. Döwlet awtolaw inspeksiýasynyň ýene bir ofiserini okatylýan ýaragdan alan ýara sebäpli keselhana ýerleşdirilendigini habar berilýär. Kanun goraýjy guramalardaky çeşmeler Duşanbedäki ýaraglı hadisany tassyk etdiler we bu iş boýunça dergmegiň başlananlygyny aýtdylar. Emma kanun goraýjy organlar hüjüm edenleriň şahsyýeti we ölenleriň sany barada dol maglumat bermediler. Adatlyk radiosynyň täzik gurulugynyň habarçylary wakanyň bolan ýerine baryp gördüler. Olaryň sözlerine görä häzirki wagtda bu ýerde kanun goraýjy organlaryň we prokuraturanyň işgärleri dergmek işlerini alyp barýarlar. Adatlyk radiosynyň çeşmeler Duşanbe şäheriniň Şohmansur etrawynyň Karategin pasiýolagyna 3 hüjümçüniň gözlegini dowam edýändigini aýdýarlar. Habar berilmegine görä guman edilýän hüjümçüler şol töwerekde gelenipdir. Bu pasiýolag milisiýa tarapyndan gawalyp alyndy we ýerli ýaşaýjylaryň jaýlaryny gözleg barlyk işleri geçirilýär. Şeýlede aýroportyň öwrümine we Wagdat şäherini içeri işler ministrliginiň bölümine edilen ýaraglı hüjümleriň arasynda baglanşygyň ýokdugy bellenilýär. 4-nji sentýabrda çen bilen ir sagat 5:00-da Täjikistanyň Wagdat şäherini içeri işler ministrliginiň bölümine hüjüm edildi. Resmi maglumata göre hüjüm edenlerin ikisi öldürüldü, üçüsü oldu yaralandı. Bas prokuratura Duşanbeden 20 kilometr günde orada yerleşen Wagdat şehrine milisiýa bölümüne edilen hüjüm boyunca cinayet işinin açılandığını ve hadisanın dergmeginiň başlanandygyny habar verdi. Ýurdun içeri işler ministrliginiň maglumatyna göre bu hüjüm çen bilen ir saat 5:00-da amala aşyrylýy. Ministrlik bu hüjümiň Zewuddin Abdullahowyň ýol basylgynyň cinayetçi topor tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu hüjüm kanun goraýjy organlar tarapyndan ýene serpikdirildi we netijede Zewuddin Abdullahow hem onuň iki ülpeti öldürildi. Ýene 3 hüjümçi bolsa yaralandy diýip ministrligiň beýanatynda aýdylýar. Ministrlik Abdullahowyň şahsyýeti barada hiç zat aýtmaýan hem bolsa Adady radiosynyň çeşmeleri onuň bir näçe hepden Wagdat şäheriniň Urahaty milisiýa bölümine işlendigini habar berdiler diýip Adatlyk radiosynyň täzik gurulugynyň web saýty ýazýar. Aýdylmagyna görä Abdullahow nämälim sebäplere görä içeri işler organynyň işden boşadylypdyr. Wagdat şäheriniň milisiýa bölümüniň daşynda demir gödenekli haýat gurulan. Emma Abdullahow Rahaty bölümüniň işgär hökmünde özüni tanadyp giriş punktuna geçipdir. Sebäbi postda duran ofiser onu ýüzünden tanıyan eken we işden boşadylanynyň habarsyz bolupdyr diýip Adady radiosy bilen söhbetde bolan raýat aýdýar. Azia Plus agentliği öz çeşmelerine sarılanıp, Vaktuat şehrindeki milisi bölümüne hücum edilenine 4 milisyonerin öldürülenliğini xabar verdi. Bu xabar kurulunun mağlumatını vera hücumçular topar ilki Duğuşenvede ve Qoşun bölümünün hoğlusuna girip, ol yerden yara kalıptır ve Vaktuat'taki milisi bölümüne hücum ediptir. İçeri İşler Ministerliği milisiya bölümüne edilen hücumun Vaktuatlı Umar Babacanov'un iş bilen bağlı değerliğine ediyar. 23 yaşındaki Babacanov Sankt Peterburg'da var yukarı kuzayının studenti karındaşlarının aitmaklarına göre 28 Ağustos'ta İçeri İşler Ministerliği'nin işgarları tarafından yencilip ağır yağdayda kehelhana yerleştirilipdir. Azadır Adiyas Tacikistan'ın hopsuzluk çarelerinin güyüşlenirilenliğini haber veriyar.
Kardeşim Yoşunan Norvan, Tajik paytaxtında olan çaqnışqlar barada tayyarlanma maglumatından soň Serhedin beýlik tarapyna gödäýlenen, ýagny Owansanyň Tajikistan bilen serhetleşen Demirady Qunduz welaýatynda hem dartynlyklaryň dowam edýändigini habar berdiler. Söwüşçiler bu welaýatyň bir näçe etrawyny basyp aldy we en çemesini hem bölüklüğin öz kontrolunda saklaýar diýip Qunduz welaýatynyň Kalaýzaý etrawynyň polisiýa güýçleriniň başlygy Muhammed Nevi güýçläýdiler. Onuň aýtmagyna görä söwüşçi Türklerin arasında Merkez'de Azyalılar hem var. Kavla Kavarçımız Şamerdan Gülü Murad'ı Qunduz velayetine son kıyağdaylar bilen gıdıklanıp, bu velayetin Kalaýzaý etrafının polisiýa güýçlerinin başlygy Muhammed Nevi güýçli bilen söhbetde şorla.
Qunduz velayetinde dartkılı yağdaylar devam ediyor. Çardıra etrafı Talibanların elinde, Daştarça etrafı, Kalaýzaý etrafının köp oğullarını Talibanlar basıp alıptır. Man sahipte de böyle etraflarında da yağda yaramadı. Hatta Qunduz'un merkezine de cengçilerin ve hemsalyan da kaydılıyor. Şeyle yağda yapalım.
Şun ayrışınız yana ulusvali Kalaýzaý deryadan o çetini Talibanlar atı tarkuzer talipler iki gün uruştu. İki günün bedelinde 21 nefer benden zahmı oldu. 2 nefer şehit oldu. Taliplerden 50 aşırak zahmı ölüsü Bolde düğün talipler hile yokor çıkandan son ta tartuzer mücelli geldim aldım. Yine şol taktikte Kalaýzaýly goyu verip ben bu çete öttüm.
Daşta arçı Çardere'den Türkmenlerim yaşıyor. O da yedi yakdayı ne heyladır?
O çette Türkmen doğanlarım yaşıyor, Özbek doğanlarım yaşıyor, Peştin doğanlarım yaşıyor, Tacik doğanlarım yaşıyor. Daşta arçı ulusvarlığı %100 piset talibin elinde. Çardere 90 piset çoların elinde. Aliyabat bir 30-40 piset çoların elinde. İmam Sahip bir 20-30 piset çoların elinde. Hanabat bir 15-20 piset çoların elinde. Kalaýzaýlym bir 45 piset çoların elinde.
Qunduz'un yaşayıcıları bir toplantı yığınak geçirip General dostum gelse deyip haiş ediptirler. Hatta poştullardan General dostum o yere barsa cengçilere karşı bir çare görüp biler ya cengçilerin gücünü kemeldip biler deyin umidi var mı halkın?
General dostumun gelişliği neticesi var. General dostum Uvalda'nın nizami Urşun abayını biliyor. Meymene velayetine gidip Naçaha karargalarını aldı. General dostumun gelişliğini bir yerde Peştin doğanlar, Türkmen doğanlar, Özbek doğanlar, Tacik, Arap. Velayeti Qunduz'da var. Olar Aydı botir, diyi botir, general dostum bana bugün gelse, erte gelse, tizrak gelse, bir gün gol gelse, bir dakika gol gelse arzuda. Qunduz velayeti cüda talipten zorluk gören günde intihari, vurmak, öldürmek, çılgetleri. Merdimin ulusvali Kalaýzaýda motosikletlerini alıp giden, boğday unun alıp giden, öcek, öküz, inek bularını alıp giden. Bularda bir rahim yok. Eger bular Müslümançılık sinesinde bar basa, köpüğün o forması da.
Özbekistanlı, Tacikistanlı bar deyip Aydılya Qunduz'da sizin uruşunda şolara kabat geldiniz mi? Ölen yeteni oldu mu?
Tacikistanlardanım, Özbekistanlardanım uruştuk şunda bir ayal dakteri öldü, ikam erkek öldü. Ölen neferleri, şöyle üç nefer, birem posta yanarık diyor, onda iki nefer, beş nefer. Tacikistan'ı, Özbekistan'ı öldü. Ulusvali Çardara'nın Caltan diyon, Boğazgum diyon yerine şol mürdeleri caylanan olmalı. Ayal daktar var, şu ayal daktarları hem Urş'a geliyor şolorun.
Paryap velayetinde, Serpil velayetinde general dostum izine dolanan son yine alınan yerleri yine izine alıptır da Talibanlar.
Ol hükümete tanık da, ol general dostum barıp altayım işe saklayabilmiyor, ol vazife, son hükümetin vazifesi her katırak dursa da.
Kaula Kavarçımız Şamerdan Gülü Muradi'nin geçiren söhbetteşliğini dinlediniz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizde türkmen sany değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Adatlyk radiosu sosial ulumlardaky sahypalaryny türkmen sanynyň migrasiýa gullugynyň aeroportdaky işgärleriniň işine nähil baha berýärsiňiz? Migrasiýa işgärleriniň ýurt raýatlaryna çemeleşişi sizde nähil täsir galdyrdy diýen formaşdy. Bu forma okuyjylarymyzdan onlarça tesbir gelip goşdy. Bu tesbirler esasında kardeşim Ýoşanan Norwan şeýle maglumat taýýarlady.
Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlarda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň aeroportdaky işgärleriniň işine nähil baha berýärsiňiz? Migrasiýa işgärleriniň ýurt raýatlaryna çemeleşişi size nähil täsir galdyrdy diýen sora ulan açan formy okuwçylarymyzyň derdini gowgatdy diýsek de ulatma bolmasa gerek. Ejeul Attaýewa atly okuwçymyz bilmeýärin, emma herkes şikayetçi diýär. Ýöne bu diýilýän şikayetçiligiň nägileligiň sebäbini açyk aýdýanlar hem azdyr. Amir atlı okuzuyumuz bir yerde meselenin tupo, yağını bisavot ve parakor işgarlarıyla bağırlıdığına ediyar. Azat kadır olsa gözü aç kemmesinin. Ağam, bunu geçirmek kadagan deyip öğüllerini alıyarlar deyip yediyar. Özüne John Moore'a deyip atlıdan okuzuyumuz şu sebepten yurda gidip gelmeyenimize 10 yıl orlu deyse orada Hayrullayeva Türkmen migrasi işgarlarının hormoz silahının yokluğunu yol okçularıyla kadalı gepleşmeyenliklerine ediyar. Nergiz Türk atlı okuzuyumuz hem bu fikir gollayar ve migrasi Asiyada işleyenler hakikatten hem terbiyesiz. Dilini unuttun mu? Türkmençe gepleş deyip henkriyarlar. Migrasiya işgärinin adamın şahsı durmuşuna katışmağı hakkı yok. Olar adamlar bilen mülayim gepleşmeyi öğrenmeliyar. Radyon Aglyanov Türkmenistan'ın aeroportundaki migrasiya işgärlerini ayal kıyıların dışarı yurtlarda durmuşa çıkıp çıkmağını bağırlayan adamlar diye atlanırlar. Yani olar dışarı yurtta eğer vardı Türkmenistan'a yok mu diyen işgärler. Bunların yerlerini Türkmenistan'ın zinanlar kurumasının işgärlerinin yerleri bilen çalışırmalı ip ediyar. Murat Atasaatly okuwçymyz bolsa olaryň hiç zat diýmäge haky ýok. Ýöne biziň halkymyz gorkak goransaň, hiç kim hiç zat diýip bilmeýär. Şonuň üçin olar arkaýyn bolup edenine diýär diýip ýazýar. Forma goşulan okuwçylaryň käbir migrasiýa gurulunyň işgärleriniň iş medeniýetini Türkmenistanyna giň ýaýranyň aýdylýan paraxorlyk, karam pul gazanmak medeniýeti bilen baglanyşdyrýar. Hususan Sülgün Zorayeva, İntizar Bazarov, Cennet Aknuriyalı okucularımız para meselesini nıgtaptır. Misal üçün Cennet Aknur şu ortalıkta para peşkeş, ürüşkot diyen bela var. Sol kıran negan ayrılmasa hiç vakit düzölmör siyer. Maysa Ömer, evi saatli okucuyumuz adalet yok, hak yok, bilim terbiye yok, sebepten şeyle olyar diyar. Maksat yazayım fikir Maysa'nın fikrini kollayar. Yağın ol, migrasi işgarlar konunun versi öğüllerine ne midir öy diyarlar. Şu yaşına senli neyse kitap okudun deyip sonrasın gurula ben bilmeliler diyar. Mili hatamı olorda halkara immigrasiya sistemasının nemedi varada hiç bir düşünce yok diyar. Yöne okucuların arasında bu problemaların çözgüdünü hakiki yağdayı hükümet basitonuna yetirmekte görüyenler hem var. Mesal üçin Gülnaz Allahnazarova adatlyk. Bu adatlary halk bilýär, jany ýanyp çekip ýör. Sen köp bilýän bolsaň bu ýazylanlary prezidenti okat diýär. Forma goşunlaryň köpüsi migrasiýa işgärleriniň gödökligindän özlerini äsgermelik etmeginden şikayet edýär. Ýöne hiç bir kynçylyk görmeýänligini aýdýanlar hem bar. Neva Sultan, men hiç bir problema yaşamadım diýse Nigara öwet 6 gedek gidip geleniňini emma hiç bir kynçylyk çekmeýändigini aýdýar. Halide Urozyýewa hem bu pikirler gollaýar we özüňde hem medat düzü bolsa bir hem kemçilik ýok, migrasiýa gullugynyň hem kemi ýok. Bizinkiler şey etmesem baş beren oklar diýär. Şaýra Astanowa ýaly migrasiýa işgärlerini Allahdan gorkmazlykda ýeplenlerdi. Zahanna ýaly meselelerini halk medeniýetini görýänler de bar. Medeniýet gaty dokdu. Eger daýdalar gaýykda wag edip gurulýan bolsa medeni hereket etmeyen olsa bu kimin kemçiliği? Cevabı bilim terbiye deyip çakarına ediyar. Nergi Türk adlı okuzumuz ülkemi ören söyleyerin. Yılla bir gedek deyince alsa karınlaşlarımı görmeyi diyerin. Emma migrasiyanın samsık soruları sebepli iyidime gidebilirin mi deyip cüda alıda galiyarın niyer ve migrasiya işgarlarının hem mekşe münkurluk etmeyen avrayla okap işlep yörün adamlara hormat koymağını isleyenliğini şeyli adamların olsa köptüğünü yalnız diyer. Elbette bu fikirler adatlık radyatının okucularına değişli ve hiç bir zekten adatlık radyatının pozisyasını anlatmayar.
Kardeşim Yoşana Nurhan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bu mesele varada öz baştan geçiren tecrübelerinizi bizimle paylaşmak isteseniz, sizi Facebook ve Vkontakte'da sahipalarımıza ziyaret etmeye çağırıyoruz. Bulumlarda bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleşigimizi Marvel aýtynan gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Marvel aýtynyň Sakyrçaýa etrawynyň köçelerinde ýagtylandyryş çyralary bolmany ýa-da ulanyşdan galan sebäpli bu köçedäki dukan eýeleriniň köçe ýagtylandyryş çyralaryny oturdanyň habar berilýär. Emma edil häzirki günlerde dukan eýeleriniň öz hasabyny oturdan şol ýagtylandyryş çyralaryny häkimetler tarapyndan sökülip aýrylýar. Bu barada Adatlyk radiosyna Sakyrçaýa etrawynyň ýaşaýjylary sosial ulanlar arkaly habar berdi. Bu maglumatlar esasında kardeşim Merdan Sarifiň ýerlen maglumatyny diqqatyňyza hödürleýäs.
Marvel aýtynyň Sakyrçaýa etrawynda häkimetler dukan eýerleri tarapyndan ornaşdyrylan ýagtylandyryş çyralaryny söküp başladylar. Bu arada Sakyrçaýalylar sosial ulgamlarynyň üstü bilen Adatlyk radiosyna habar berdiler. Geçen hepdäniň başyndan bäri yerli elektrik edaranyň wekilleri öňünden hiç ýyly duýduruş bermezden ýylatyň özü tarapyndan dikilen ýagtylandyryş ulgamlarynyň simlerini kesmek kampaniýasyny alyp barýarlar. Resmiler eýem ençeme ýyldan bäri duran ýagtylandyryş sıralarynyň edil häzirki pursat aýrylmagyny, olaryň ölçeýiji abzallary biriktirilmän çekilendigi bilen düşündirýärler. Gepin gerdisine göre yatladıp geçtik, bu kampanyanın başlamağının edil öňü sirasy, yani 22 avgustda Türkmenistanın prezidenti çıkış edip, yurtta elektrik toğunun bir kanun ulanılmağı ve elektrik toğunun gözökçülüğünün gowşudylmağı ýaly meselelere öz nägileligini bildiripdi. Sakyrçaýa etrawynyň yerli häkimetleri elektrik ölçüji ýylat arasynda sjotçyk diýilip atlandyrylýan awzallary biriktirilmän çekilen ýagtylandyryş ulgamlarynyň bir kanunlygyny aýdyp, bu çäreleriň kanuny netijeleriniň hem boljakdygyny duýdurýarlar. Sol bir wagtda yerli ýylatyň giýjileriň gözdürtme garanklygyna garşy diken çyrylarynyň deregine başga nähildir bir ýagtylandyryş ulgamlary ornaşdyrylmaýar. Sakyrçaýanyň etrap bazarynyň golundaky bir dukanyň eýesi aty özüniň diken çyrasynyň aýrylmagy bilen giýjelerden tutuş bir köçäniň tümlügi bürünýändigini aýdýar. Biz hem muny keýpine dakamzok. Näçe ýyldan bäri köçelerimiz garaňkyrap dur. Aýyrmany bilen goýmany hem bilsin. 7 ýady muğut tok berenden öz ýylatyny üpçün etdinler. Deyip atı sosial ulgamlar arkaly Azatlyk radiosyny öz nägileligini bildirdi. Azatlyk radiosy bilen habarlaşan türkmenistanlylaryň berýän maglumatyna görä, ýylatyň diken ýagtylandyryş çyrylary Marinyň we Kirwadyr etrawynda hem giňgerimde aýrylyp başlanypdyr. Bu maglumatlar boýunça Azatlyk radiosynyň Marvel aýtynyň Sakyrçaýa we Wekilwadyr etraplarynyň degişli retmiýlerinden nähildir bir kommentary almak diýen sıklary sowtud boldy.
Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Daşow welaýatynyň Türkmenwaşy etrawynyň Goşahowly owasynda bolsa ýekeji hem asfaltlanan ýolun ýokdugyny bu owanyň ýaşaýjy saýdýar. Türkmenwaşy etrawynyň özüni Aýşat diýip tanyşdyran käreni çydenan asfaltlanan ýolun bolmadygynyň ýylatda dürli kynçylyklary döredýändigini belläýär. Ol bu kynçylyklar barada Türkmensana kawaçymyz Sultan Açylwa gurrun berdi.
Türkmenwaşy etrawynyň çägerinde ýollaryň ýagdaýyny ählen haýy etrapdan Vilayet edilen yollar, o varasının yolları, şun kün nähil ýagdaýda.
Türkmenwaşy etrawynyň ýoly Goşahowly taýhan berleşdi. O varasının yolları, akyrın, çukun, oýly beýikli yol diýler, gatyr gutyr ýanky, dugun dugun gine bolup duran ýer, maşinalaryň tegeligini zaýala bilýär.
Owan içinde bir asfalt düşülen yollar barmy?
Köçede diýler, ýak asfalt düşülen ýer ýok. Oy, beg, çakır boltur yatan yerler. Yağlı kolu yürüp bilmeyen batkı, lukur, maşile geç bilmeyen. Ayaklarını suat giyip, ulukun atvalda suyurum şey çıkıyorlar. Padara koca yutmak kıyın.
Onun iş obanı, mesela çün ne çere kocalık var, oban ulluğu ne
eyle? Yüz hocalık, oloy hocalık.
Yüz oloy hocalık ne çe köçendi diye?
İki köçü. Her köçemiz bir kilometreden oluyorlar.
Şunu becermene de Dayhan Birleşi'nin gücü yetten okumayın.
Yok, köçemle ne iş olmaz.
Arda şikayet eden de okumayın.
Arda şikayet edilemek edene de bari dinlemeyin rahim.
Şun arda şikayet şu dinlenmeye deyip edilen okumaya olmadı. Dinlenen vakti bolya mı?
Yok, dinlenen mahalı olmuyor. Dinlemeyirler onu.
Onu halkı mı öğrenmiş giden oluyor da?
O, şu halkı öğrenmiş giden öğrenmiş giden öğrenmiş giden öğrenmiş giden öğrenmiş giden halkı yok şeymedim.
Onun ne o vatan ulu yol bilen aranız ne çerek, magistral yol bilen?
Asfalt'a 5 kilometr yönü, o da aklım çıkın yoldan ve ulam tekir del. Şu asfalt'ın kadar odur, o da yankı maşinlerin tüyelerini alıp kalacak.
Alıp kalan vakti oluyor mu?
Ha, oluyor. Daş, düğün daş. O da araya da değil, katı sürülür de avariye de olup yer otaydı.
Şu avariyeden hilakçılığı düşen adam var mı?
Ölünüm köpşüm.
Etraf merkezine gidecek olduğunu, şu ulu yolu çıkmalı.
Oo. Etrafa gidecek olduk, ulu yolu çıkmalı. Olam neyle? Yolları erbet kokdel.
Şu tayyuk devrinin yolları değil ya. Şu ürün hakikate layık mı?
Tayyuk devrinin hakkı değil, edilen yolları öder. Ondan beri sonra daha şöyle asfaltken geçirilenek. Yol aramadı edilene.
Mastral yoldan hamsal için o vaatten itiraf merkezine ya olmadı itiraftan velayet merkezine devlet avtoları yürüyor mu avtobüs var mı halkı katnatma ucu?
O var. Avtobüs var.
Avtobüsler ne hal yürüyor?
Avtobüsler hem şöyle hem de şu yoldan hemen yürüyen yoldan o da şundan yürüyor da.
Onu vaktli vaktinde erteden barcak yerine.
Barcaklarına şu ödürün duruyor yerine barsan akdiye şu yere de yine getirip sürüyor o. Üst tarafa yok ol.
Sonun haşa kuşu hul dayan birleşenin itiraf merkezine çelli avtobüs katniye mi?
Katniye.
Nırhı ne etse?
Nırhı bir manat.
Nırhı bile nonsan ol ya?
Nırhı bile nonsan ne yok?
Vaktlı vaktinde gel gitti mi adamların akıttı mı vaktinde?
Vaktlı vaktinde geliyor akıttı. Bağları onu olsun, ne mi olsun, o mahallar oluyor.
Şu yollardan şu yol başlarının ödüyor ya mı? Şu itiraf hekim ya olmadı, velayet hekim daha doğru aylanıyor mu halkın içine?
Aha, değil şu yol. Kalva başlığımı ödünün aylanına görüyoruz, hakimin aylanıp öğrenmeye bilmedim.
Şu yaramaz yolun uğrunda yaramaz köprülerim kendin mi?
Yolun uğrunda yaramaz köprüler var, deşik köprüler var.
Ovan içinde ne ulu yolda?
Ovan içinde de var, şu ulu yolda da doğru geliyor. Var, ola var.
Tadı köprü kurulun yok mu?
Yok, tadı köprü yok. Ön kurulun köprülü. Ona mahullat yok da.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren söhbetteşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sizin yaşayan velayetinizdaki, şehrinizdaki, etrafınızdaki ya da ovağınızdaki yollarda nehil böktönçlükler gödeyiler. Bu arada bize gurur verin. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimizde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455 canıdın ya da SMS yazın. Şeyle qadırlı dinleyiciler Azadlık Radiosu bilen mundan beylek Line ulumu yani programması arqalı hem havarlaşıp bilersiniz. Bizim Line ID'miz yani salgıyımız Azad Xabar. Şunun bilen havarlar günnöle gepleşigimiz hem geçirip qutarya saatlar kesmeden son gepleşigimizi yazıqda dinläp bilersiniz. Programmanı Pragdaq studiyadan men Sahra alıp bardım. Tolqunlarımızdan ayrılmaň.